السلام عليكم الله وبركاته صبح ولكن سحب الكسل ولا ورك صبح نمر هذا درسنا غضبها ساك ووين نوحها كم ذا مريكان كوا حيرات دنك صعدل كا كسل وجم لحلا سياسة الصومالي وعقبض كوا هناك الديمقراطية ده دبله بيسن وحل الورع ولسكو قاده تد شعبا أو سراد كنت كنا يمز تكو يا الله تكمل هف جي وقبل كشبع الله وسع مقالة برا عبيد ديجان دورشة الأبعاد يكون فرق البيت أمان تلوق وذو إني كبل عبتد دورشة الحلبانة وقلا شعب كا waraha maamulka Hirshabeelle oo si kulan uga hadlay nabadoon xal lagu dilay magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilibaan dalxa oo sheegay in si ku talagal ah looga reebay tartanka kursiga xilibaannimo in uu dahab ugu fadhiyay dugdiga rigelinta doorashooyinka galmudug oo soo bandhigay xubnaha xulista ergada saddex kursi oo jadwalkooda hore loo shaaciyay wararka dibadda waxa ugu waaweyn Mareykanka iyo Ruushka oo wali xisadooda taagan tahay
soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
isma qowanaagsan saaxiibyaal subax wanaagsan waas waxnimo arbaca taariikhdan waxa ay ku beegantahay 9ka bisha labaad ee Febraayo sanadka 2022 qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen warka subaxnimo kuwood ugu waaweyn haatanna ku soo dhawaada faahfaahintii ayagoo dhammaystiran aanu ku bilownay Mareykanka ayaa xayiraad dhanka socdaalka wuxuu ku soo rogay markaasi madaxda siyaasadda ee Soomaaliya kuwa uu la sheegay inay caqabad ku yihiin hannaanka dimuqraadiyadda ee dalka ayaan ka soo baxay waaxda ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa inoo haya wariyaha Xuseen Washington
dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay madaxda siyaasadda Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mareykanka oo aad u dheera gaar ahaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu xayiraad dhanka socdaalka ku soo rogay shakhsiyaad Soomaali ah oo ay ku jiraan kuwa haatan madaxda ka ah iyo Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa hore ugu soo noqday Mareykanka waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabadda waarta ee Soomaaliya oo ka dhalata ay tahay iyada oo si degdeg ah lagu soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo iyada oo sidoo kale loo baahan yahay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin nabadda sida ay noqdaan isla markaana kuwa lagu kalsoonaan karo isaga oo intaa ku daray Mareykanka in uu marar badan walaac ka muujiyay dib u dhacyada iyo habraacyada hannaanka siyaasadda Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay qaladaadkaas ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu dhammaaday mudaharaadkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ku dhawaaqaynaa dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobka 212 xarafkiisa ee 3 xarafkiisa C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaya bixitaanka fiisaha mas-uuliyiinta haatan talada dalka Soomaaliya ayaa iyo sidoo kale kuwa hore uga soo noqday mas-uuliyiin dalka Soomaaliya ama shakhsiyaad kale oo la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku hoolan yihiin waqtiga geeddi-socodka ee hannaanka doorashooyinka iyo sidoo kale weeqista geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhaca waar rabshado karana dibadbaxyaasha xariga oo aan cadaalad waa xariga oo aan cadaalad ahayn cabsigelinta saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka iyo wax isdaba marinta habraacyada doorashada ayaa lagu yiri bayaan dheer oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka warka kasoo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri siyaasadda ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaatay habraac xumada wiiqday hannaanka doorashada kuwaas oo gaabiyey gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca geystana cagajugleen xarig iyo tacdiyo karana saxafiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa intaa lagu sii daray in xayiraadan oo kale ay sidaan oo kale ay u saameyn doonto qoysaska shakhsiyaadka oo aan magacyadooda dhowrin la shaacin hoggaamiyeyaasha heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee Soomaaliya waa inay furiyaan ballanqaadkooda ahaa in lagu dhammaystiro hannaanka doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waqtigii hore lagu asteeyey ay ahayd 25-ka bisha Febraayo taas oo sii adkeynaysa gundhiga dowladnimada Soomaaliya Mareykanku waxa uu si xoogan u taageerayaa dadka Soomaaliyeed waxaana naga go'an in aan wada shaqayn buux la yeelano dadka Soomaaliyeed sidoo kalena aan horumarino dimuqraadiyadda iyo barwaaqada dal ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka si kastaba Mareykanka bayaanka uu soo saaray ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmo qura ay ka hadlaysan yihiin waqtigii lagu ballamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka Soomaaliya waa gaar ahaan doorashada golaha shacabka taas oo ay madaxda dowlad goboleedyada iyo wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ay wasteen in lagu soo gabagabeeyo 25-ka bisha Febraayo hayeeshe waxa muuqata in aan lagu soo gabagabeyn doonin doorashada waqtigii lagu ballamay maadaama inta haatan la doortay ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay ka badan yihiin inta harsan waxaana sidaas Mareykanka uu soo saaray xayiraad uu ku sheegayo in lagu soo rogay madaxda Soomaalida
aad iyo aad umaasan tahay warihiin Xuseen Washington ayuu kaasi ah oo wararka Mareykanka ka soo baxay xayiraadda dhanka socdaalka ay sheegeen inay kusoo rogayaan madaxda siyaasadda Soomaaliya inuu akhrinayay markaana degmada Afgooy ee gobolka Shabeelaha hoose wararkii maanayay waxay sheegay in WBS inay xalay weerar culus oo sabay dhimashada dhaawac ay ku qadeen dad shacab ah oo la sheegay in salaad cisha ay ku dukanayeen masjidka ku yaalla gudaha degmadaas Afgooy wariyeen Xuseen waa markaas Salaban Xuseen Al Cadaala ayaa faahfaahinaya
war dheeraad ah ayaa kasoo baxaya WBS hubeysan oo xalay weerar sababay dhimashada dhaawac ka geystay gudaha masjid ku yaalla degmada Afgooy ee gobolka Shabeelaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya goobjoogayaal ayaa waxa ay ku warameen in weerarka uu ku dhex dhacay masjidka Raqayleh ee degmada Afgooye xilli lagu jiray salaadtii cishaa ayaa xalay islamarkaana waxaa goobta dibadiiba isaga baxsaday ragkii ka dambeeyay falkaasi dilka ahaa inta la xaqiijiyo qofka qof ay hal qof ayaa ku geeriyooday weerarka halka saddex kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen waxaana la sheegay in qofka dhintay la joogtay xilli la wada soo jiidsan yahay oo lagu jiray salaadtii cishaha dadka dhaawacmay ayaa waxaa loo soo qaaday dhanka magaalada Muqdisho oo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimadda si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo waxaana sidaas u sheegay warbaahinta qof ku sugan degmada Afgooye ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka degmada ayaa xalay ilaa saakay waxa ay wadaan howlgallo lagu baadigubayo dadkii ka dambeeyey weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ka dhacay masjidka Raqayleh ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha hoose ku yaala
wamaasan tahay Salaban Xuseen Al Cadaala aan ku sii socono qorbada hordhaca ah aad ku soo maqasheen warkeena subaxnimo markana madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaab Xuseen ayaa waxa uu si kulan uga hadlay nabadoon xalay lagu dilay magaalada Beledweyne ee xanuunta gobolka Kiiraan koox hubeysan ayaa fiidnimadii xalay xaafadda Buundweyne ee magaalada Beledweyne ee xanuunta gobolka Kiiraan u dilay nabadoon caanka ahaa gobolkaas oo lagu magacaabo jeneraal u naxariisay Cabdi Xuseen Culo isaguna u dhintay rasaas badan oo lagu furay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Xuseen waa markaas Cali Cabdulla Xuseen Cali Guulaabe ayaana ka tacsiyay geeriday ku timid Allah u naxariistay nabadoonka oo markaa ka mid ahaa nabadoonada ugu caansan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Kiiraan madaxweyne Cali Guulaabe ayaana wuxuu si gaar ah tacsi ugu diray qoyska ehelka iyo qaraabada uu ka baxay nabadoon Cabdi Xuseen Culo wuxuuna madaxweynaha Alle ugu baryay inuu naxariistiisa jano oo ka waraabiyo marxuumka ugu dambeyntii madaxweyne Cali Guulaab Xuseen ayaa fariin laamaha amniga inay gacanta kusoo dhigaan cidii ka dambeysay falka degdeganaha ugu shaqeeyaan xasilinta amniga magaalada Beledweyne WDC nabadoon Cabdi Xuseen Culo ayaa goobta uu falka ka dhacay ka baxsay waxaana falka qarajinta ah uu ku socday iyadoo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Kiiraan uu ku sugan yahay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaab Xuseen halkaas oo shalay ee madaxda waa markaas madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka ay sheegeen in heshiis rasmi ay ka gaareen dabashooyinkii ay ka qabeen dhismihiisa oo haatanba marka ay sheegeen in laga shaqeyn doono midnimada ummadda Soomaaliyeed sida markaasi madaxda ay warbaahinta ay ka xaqiijiyeen markana baraba ayaan aadeynahay magaaladaasi degaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed oo maanta lagu wado in ay ka bilaabato doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee deegaankaas loo asteeyey 13 kursi ayaana markaas la shaaciyey in qabashadoodu ay tahay maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 9-ka bisha labaad ee 2022 dowladka ayaana markaas hore loo shaaciyey guddiga doorashada Koonfur Galbeedna ay shaaciyeen in marka 13-kaasi kursul uu qaban doono magaalada Baraabe ee caasimadda rasmiga ah maamulka koonfurka beed ee Soomaaliya. Shaqay ayaana la soo gabagabeeyay diiwaangelinta musharaxiinta waa 26 qof ee markaa u taagan kuraastaas ay nacyadu ishaaciyeen. Ammaanka magaalada Baraabe ayaana si weyn loo adkeeyey, waxaana ku sugan wafuud kala duwan oo ka kala socda maamulka koonfurka beed iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana qayb ka ah taliyaha ciidamada lugta ee Soomaaliya jeneraal Maxamed Tahliil Biixi iyo markaas saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan oo kor joogta ka ah iyo sidoo kalente dhinacyada kale ee ku shaqada leh in ay markaas ay kormeeraan ama marka ay gurjoogtay ama doorashadaasi ka bilaabanaysa maanta magaalada Baraabe. waxaas si weyn loogu dhalayaa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya in ay markaas ay ka ciribtireen shakhsiyaadkii astaantu ahaa xildhibaanada ama golaha saxafka baarlamaanka sidaaha Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo horeyba kursiga ugu fadhiyey laga wareejiyey marka musharax kalena lagu soo saaray. maantana ama shalayna waxaa la arkay islamarkaana si weyn loo hadalayay kursigii in muddaaba uu ku fadhiyey tan iyo xataa Professor Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo markaasi asigoo sheegay in si ku talagal ah kursiga looga reebay islamarkaana uusan u tartami karin shaqsi kalena kursigiisa maamulka koonfur galbeed ay ku wareejiyeen ama loo xiray. waraysi dhinacyo badan taabanaya uu siiyey warbaahinta Dalsan ayuu Dalxa ugu warramay sida kursiga looga reebay iyo sida markaas ay ku timid in odayaashii dhaqanka iyo nabadoonkii guud ee beeshaba loogu wareejiyey shakhsiyaadkan uu sheegay in markaas loo xiray ee kursigaas ayna ka shaqeynayaan doorashada musharax kale ee maamulka koonfur galbeed si gaar a madaxweyne Cabdicaxiis lafta gareen uu markaa u wato.
mahadsantihiin marka ugu horeysa waan idin salaamayaa, dadka soomaaliyeedna waan salaamayaa meel kastoo ay joogaan. kolleybuo sida aad ku aragteen diiska ayaan annagana ku aragnay 13 xubnood iyo qofkii markaasi jaga kolleybu markaa waa ula tartamay laga dhigi lahaa wax ku asdaysan waaye. marka waxayna kolleyba ay u xiran tahay intaasi meesha 13 iyo qofka kale ku lamaanan sidaasayna maatay dadka soomaaliyeed aan la wadaagnaa ay u arkeen saxii qalad waxay tahay.
waa gartay marka adiga sicad miyaa lagugu sheegay in aadan qayb ka ahayn tartamayaasha oo kursiga uu qof u xiran yahay?
hadda waaba iska cadnahay taas maba la isweydiinayaba annaga hadeetan iskaba dhaafe. shantii waxaa ka horreysay oday ergada inay soo xulaan ee habraaca darciga ku salaysnaa iyo heshiiskii 17 December. taasi xataa wax ka duwan ayaan ku aragnay kursiga suldaankii nabadoonkii dadkii istimuqaayasiga waqadii ay gudbiyeen dadaanan shaqo kulahayn oo isku maartay famil oo aan kala fogeyn oo kale ah ayaa lagu soo saaray. taasaaba annaga markii hore calaamad ruma farti saxaad iska ahayd tanaad waaba sidoo hadda iyadan ay ku cadahayd isla ninkii liiskaasi oo aanan odoon ahayn oo ugaas ahayn oo odayaasha ka turjumayna ee loo tixgeliyey ayaa tanna isaga loo tixgeliyey inuu haddana sidaasi door fayd uu ku qaato marka hadda aan dhihi karno yani asigoo dhan baqaab hadda magacaabis baa lagu wadiyay madalkaasi. marka waxaan leenahay hambalyo libaanada walaalaheena iyaga loo xiray booska intii kalena lagaga reebay halaal calaykum baa leenahay wax kaloo andahayna male iyo ninkii u sameeyey.
waa gartay xildhibaana baarlamaanka Soomaaliya muddo 16 sannadood ayaa
Professor Maxamed Cumar Dalxa ayuu kaasi ahaa oo markaa kamid ah xildhibaanada 10-aad ee baarlamaanka waqtigooda idlaaday. Soomaaliya iminkana markaa sheegayba in laga rabay kursigii hob tirsigiisu ahaa 8 oo markaa in muddo uu ku fadhiyey, hase yeeshee iminka musharaxiin kale ay iska diiwaangeliyeen. hase yeeshee dhinaca kalena wuxuu rajeeyey in markaa si cadaalada dhinacyadu ay ugu adeegaan haddiiba ay ku soo baxaan. warkaas waxnima ayaa dhegeysanaysaan Dalsan Muqdisho Soomaaliya ayuuna idinkaga imaanaya. guddiga hirgelinta doorashada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay soo bandhigeen xubnaha guddiga xulista ergada saddex kursi oo jadwalkooda hore loo shaaciyey, waxaana markaas kuraastaasi ka mid ah hob 52, hob 81 iyo hob 53. waxaana nabadoonnada aan haddii aan eegnana ay bulshada rayidka ay kaliyihiin. kursiga hob 25 waxaa loo soo xulay nabadoon Cabdiqaadir Sheekh Xuseen Bacaadu, iyo sidoo kaleta nabadoon Cabdullaahi Daahir Maxamed, nabadoon Maxamed Cali Xuseen, iyo Cabdicasiis Cusmaan Axmed oo bulshada rayidka ah, iyo Salma Saadan Xasan oo adina bulshada rayidka ah. dhinaca kale, kursiga hob 81 waxaa loo soo xulay nabadoonada iyo bulshada rayidka dadka socda waxaa ka mid ah nabadoon Abuukar Axmed Xalne oo nabadoon ah, iyo sidoo kaleta nabadoon Daahir Nuur Cibaar, nabadoon Abuukar Indho Fiido, iyo sidoo kaleta Cali Axmed Iido oo bulshada rayidka ah, iyo Iqra Saciid Axmed oo bulshada rayidka ah. kursiga ugu dambeeya ee hob 53 waxaa loo soo xulay nabadoon Jaamac Xaashi Dhowre, nabadoon Cabdikariin Calas Afey, nabadoon Maxamed Gaas Diriye, nabadoon Ficil Cabdisalaan Xasan, iyo labada bulshada rayidka ka tirsan oo kale ah Mahad Xaashi Gooje iyo Nuura Xasan Maxamuud. waxaana markaasi dhinacyadu ay ka shaqeyn doonaan soo xulista iyo markaa dejinta arrimaha ku saabsan doorashada saddexdaas kursi oo markaa la qaban doono doorashadana 12 bishan Febraayo 2022. daana warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho akhaarta nageystaha waa anaginta cid uu seega waxaad dib ugu heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay radio dalsan .com waad ku maysan tihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la xiliyaaba talal xil.